Σήμερα 29 του μηνός Ιανουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου, των Αγίων 7 μαρτύρων οι οποίοι τελειώθηκαν στα Σαμόσατα, Φιλοθέου, Υπερεχίου, Αβίβου, Ιουλιανού, Ρωμανού, Ιακώβου και Παρηγορίου, των Αγίων Μαρτύρων Σιλουανού Επισκόπου, Λουκά Διακόνου και Μοκίου του Αναγνώστου, των Αγίων Μαρτύρων Σαρβίλου και Βεβαίας της αδελφής αυτού, του Αγίου Βαρσιμαίου Επισκόπου Εδέσης του Ομολογητού, του Οσίου Αφραάτου, του Οσίου Ακεψιμά και του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου του Χιοπολίτου, ο οποίος άθλησε στην Κωνσταντινούπολη το 1820. Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος υπήρξε διάδοχος των Αποστόλων και δεύτερος επίσκοπος της Αντιοχίας μετά τον Εύωδο. Μαζί με τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης μαθήτευσε κοντά στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αυτός λοιπόν κατά το έτος 110 οδηγήθηκε στον αυτοκράτορα Τραϊανό και αφού υπέμεινε όλες τις δοκιμασίες των βασάνων και έμεινε αυλαβής από αυτά με τη χάρη του Χριστού, στάθηκε από τον βασιλέα στη Ρώμη για να θηριομαχήσει. Καθώς έγινε αυτό, κατασπαράχθηκε ο Άγιος από τα λιοντάρια, καθώς επιθυμούσε και ευχόταν. Τα τίμια του λείψανα, αφού τα μάζεψαν κάποιοι χριστιανοί, τα έφεραν στην Αντιόχεια και τα πρόσφεραν ως δώρο ποθητό και πολυτιμότατο στους εκεί αδελφούς, οι οποίοι τα αποθησάβρισαν με κάθε ευλάβεια. Την ανακομιδή αυτή των λειψάνων του Θεοφόρου Πατρός ως εορτή χαρμόσυνη εορτάζει σήμερα η του Χριστού Αγία Εκκλησία. Άγιοι μάρτυρες Σάρβυλος και Βεβαία ήταν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Τραϊανού, δηλαδή κατά τις αρχές του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος, καταγόμενοι από την πόλη της Εδέσης της Συρίας. Ήταν δε ο Άγιος Σάρβυλος ιερέας των ειδώλων και υπηρέτης των μισαρών θυσιών των δαιμόνων, ωραίος και ένδοξος, φορώντας πολυτελή και λαμπρά ενδύματα, ως και μήτρα χρυσή στην κεφαλή του και έτσι τιμόταν ως άλλος Θεός και πρόσταζε να τιμών και να θυσιάζουν στα είδωλα. Αυτός λοιπόν πολλές φορές ελέγχθηκε και νουθετήθηκε από τον Άγιο Βαρσίμαιο τον Επίσκοπο Εδέσης, αλλά παρέμενε στην πλάνη του. Μια δε φορά, όταν γινόταν δαιμονική εορτή και ο Σάρβυλος επιστατούσε στις θυσίες, ελέγχθηκε και πάλι από τον Άγιο ότι γίνεται αίτιος απώλεια σε πολλούς. Όταν άκουσε αυτά ο Σάρβυλος κατανύχθηκε από τη χάρη του Χριστού και αφού πίστηκε στα λόγια του Επισκόπου, πίστεψε στο Χριστό με την αδελφή του Βεβαία και βαπτίστηκαν από Αυτόν. Κατόπιν μοίρασε όλα του τα υπάρχοντα στους πτωχούς και έτσι πτωχός πήγε και καθόταν με τον Άγιο Βαρσίμεο. Όταν έμαθε αυτό, ο ηγεμόνας Λυσίας έφερε μπροστά του τον Άγιο Σάρβυλο και αφού τον εξέτασε και τον βρήκε να ομολογεί τον Χριστό, πρόσταξε και τον έδιραν με ραβδιά. Επειδή δε ο μάρτης ενέμεινε στην κατά των ειδώλων στάση του και έλεγχε τον βασιλέα και τον άρχοντα εκείνο, ο τελευταίος θύμωσε υπερβολικά και πρόσταξε και έδιραν τον Άγιο με βούνευρα πολλές φορές, με σιδερένιες χειράγρες τον καταξέσχισαν και με δάδες τον έκαιγαν. Ο μάρτης, πάσχοντας αυτά, απέβλεπε μόνος τον Θεό, προς τον οποίο προσευχόταν και ο οποίος ελάφρυνε τους πόνους του. Βλέποντας ο Λυσίας την υπομονή και γενναιότητα του Αγίου, πρόσταξε και έμπηξαν καρφιά στην κεφαλή του και προσπάθησαν να τον πριονίσουν. Καθώς δε ο Άγιος φυλάχτηκε αυλαβής, εξέπληξε τους πάντας. Καθώς είδε αυτά η αδελφή του Αγία Βεβαία, από μόνη της πήγε και παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα, ονομάζοντας τον εαυτό της Χριστιανή. Ο άρχοντας, αφού την έδιρε αρκετά, την έριξε στη φυλακή, τον δε αδελφό της πρόσταξε και πάλι να τον δείρουν και να τον καταξισκήσουν. Μετά τον κρέμασαν από το ένα χέρι και με φωτιά κατέκαψαν διάφορα μέλη του σώματός του. Βλέποντας ο ηγεμόνας ότι ακόμη ανέπνε, πρόσταξε και έκοψαν και των δύο αδελφών της κεφαλές και έτσι έλαβαν του μαρτυρίου του Στεφάνους. Τα τίμια τους λείψανα, τα πήραν κρυφά κάποιοι χριστιανοί και τα ενταφίασαν με τις πρέπουσες τιμές, δοξάζοντας και ευλογώντας το Θεό. Ο δε Άγιος Επίσκοπος Βαρσίμεος, ο οποίος έγινε αιτία της σωτηρίας του Αγίου Σαρβύλου, κατηγορήθηκε στον ηγεμόνα της Εδέσης Λυσία και αφού ομολόγησε το Χριστό, δάρθηκε και ρίχθηκε στη φυλακή. Μετά ήρθαν βασιλικές διαταγές να πάψει ο κατά των χριστιανών διωγμός, γι' αυτό και ο Άγιος αυτός Βαρσίμεος απολύθηκε από τη φυλακή και αφού πήγε στη Μητρόπολη του, πέρασε θεάρεστα και την υπόλοιπη ζωή του και έτσι απήλθε προς τον Κύριο. Ο Σαφράτης έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα ο Άλεντος, δηλαδή κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, γεννήθηκε δε και ανατράφηκε στην Περσία. Επειδή βδελήχθηκε και μίσησε την ασέβειά τους, έφυγε από εκεί και πήγε στην πόλη Έδεσα της Συρίας, όπου βαπτίστηκε και έτσι έγινε χριστιανός, και κλείστηκε σε ένα κελί έξω από το τείχος της πόλεως. Έπειτα κατέβηκε στην Αντιόχεια και έμεινε σε ένα μοναστήρι κοντά στην πόλη, φροντίζοντας μόνο για τη σωτηρία του. Τροφές ή ενδύματα δεν δεχόταν από κανένα, παρά μόνο από ένα γνώριμό του. Μια φορά ο ύπατος Ανθέμιος αποστάλθηκε πρέσβης στην Περσία από τον βασιλέα. Επιστρέφοντας μέσω Αντιοχίας, έφερε στον Όσιο ένα ένδυμα περσικό. Αλλά εκείνος όχι μόνο δεν το δέχτηκε, αλλά και φρόνημα τον έλεγξε. Βλέποντας ο Όσιος ότι εξορίστηκαν οι αρχιερείς και επιμένες των εκκλησιών από τον Αριανό αυτοκράτορα ο Άλεντα και έμειναν τα πίμνια του Χριστού χωρίς προστασία πνευματική, σπλαχνίστηκε τους χριστιανούς και αφού άφησε την ησυχία του, κατέβηκε στην Αντιόχεια, διδάσκοντας και στηρίζοντάς τους στην Ορθοδοξία. Όταν τότε τον βρήκε ο βασιλέας να περπατά στην αγορά, τον ρώτησε «Γιατί άφησες την ησυχία και περπατάς στην πόλη?» Ο δε Όσιος του αποκρίθηκε «Πες μου, βασιλέα, Εάν εγώ ήμουν παρθένος κρυμμένη σε δωμάτιο και έβλεπα κάποιον να βάζει φωτιά στο σπίτι του πατέρα μου, τι θα με συμβούλευες να κάνω? Βεβαίως θα με συμβούλευες να τρέξω να σβήσω τη φωτιά. Αυτό λοιπόν συμβούλευσέ με και τώρα, διότι βλέπω ότι καίγεται ο οίκος του πατέρα μου Θεού και γι' αυτό τρέχω και αγωνίζομαι με ποιο τρόπο να σβήσω τη φωτιά. Εάν δε κατηγορείς εμένα, διότι άφησα την ησυχία μου, να κατηγορείς μάλλον τον εαυτό σου, ο οποίος έβαλε τη φωτιά στον οίκο του Θεού, και μη κατηγορείς εμένα που αγωνίζομαι να τη σβήσω. Αυτά καθώς άκουσε κάποιος ευνούχος του βασιλέα, τον φοβέρισε να τον θανατώσει. Αλλά όμως μετά από λίγο, καθώς βρισκόταν σε ένα λουτρό, έπεσε σε μια λεκάνη που είχε ζεστό νερό και εκεί πέθανε. Όταν το έμαθε αυτό, ο βασιλέας φοβήθηκε και ούτε τον εξόρισε, ούτε με άλλο τρόπο τιμώρησε τον όσιο. Άλλοτε πάλι γιάτρεψε ένα άλογο του άλεντος που το αγαπούσε πολύ ο βασιλέας και μόνος ο ραντισμός με το νερό εκείνο που ευλόγησε αυτός ο όσιος φύλαξε τα χωράφια ενός γεωργού αυλαβή από την καταστροφή των ακρίδων. Με τέτοια λοιπόν άσκηση και με τέτοια υπερφυσικά έργα αφού έλαμψε ο αείδημος Αφράτης παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και ποτέ δεν αρνείται τον εαυτό του, αλλά πάντα με αγάπη ενεργεί. Μόνο που αυτή η αγάπη εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με την περίσταση και την κατάσταση του αγαπωμένου. Έτσι και οι Άγιοι πάντα έχουν αγάπη και πάντα με αγάπη ενεργούν. Αλλά για να οικοδομήσουν και να οδηγήσουν στη σωτηρία, άλλοτε μιλούν απαλά και με γλυκύτητα και άλλες φορές μιλούν με φαινομενικά σκληρή γλώσσα ή είναι ελεγκτικοί όπως ο Άγιος Βαρσίμιος, ο οποίος έλεγξε τον Σάρβυλο και έτσι τον έφερε σε κατάνοιξη, μετάνοια και στη σωτηρία. Ή άλλες φορές αγωνίζονται για τον κόσμο με την προσευχή στην ησυχία και άλλοτε με την παρουσία τους μέσα στον κόσμο. Το να διακρίνει κανείς και να κάνει κάθε φορά το καλύτερο για την περίπτωση είναι η αρετή της διακρίσεως, θεωρείται δε ως η μεγαλύτερη αρετή. Μίζων πασών των αρετών η διάκρισης. Ο Αββάς Δωρόθεος παρομοιάζει την αρετή αυτή με τα δοκάρια εκείνα που σήμερα τα ονομάζουμε σενάζια, τα οποία ενώνουν τα λιθάρια μεταξύ τους, δένουν γερά και στερεώνουν την οικοδομή και την ομορφαίνουν. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, η διάκριση είναι μια αληθινή κατανόηση της ψυχής που κάνει να γνωρίζει καλώς και άπτεστα το θέλημα του Θεού και να το φυλάτει απαρασάλευτα με το λογισμό και τη θέληση, το λόγο και το έργο, σε κάθε καιρό και τόπο και σε κάθε υπόθεση που ήθελε της παρουσιαστεί. Η διάκριση συνηθίζει να κατοικεί σε εκείνους μόνο που έχουν καθαρή την καρδιά και το σώμα και το στόμα. Όσοι έχουν την αληθινή και τέλεια διάκριση ζουν και περπατούν σε όλα τα προστάγματα του Θεού με οσιότητα και αγιότητα.